Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
У эфира Еврорадо Форум Беларусь, у студии Дмитрий Лукашук, а у нас в гостях сегодня Алена Анисим, наместник старшини Товариства Белорусской Мовы, якую Рада Белорусской Интеллигенции пропонует в якости претендента на одиного от оппозиции на выборы 2015 года. Как отбылось обрание вашей кандидатуры у кандидаты на одиного?
Есть пропанова, есть меркование, есть решение громадян, иначе кажучи, громадская инициатива, вылучить кандидатом менавіта такую особу, как Анісім Алена. И покольки со мной там несколько человек переговорила перед гэтым, и гэтыя прапановы гучали, скажем, от представников интеллигенции, почалася праца. Ну, есть такая речь. У нас склалася тупиковая ситуация. С одного боку есть у нас влада, с другого боку есть у нас оппозиция, а с третьего есть все остальное громадство. Перемовы улады и оппозиции ни до чего не приводят. Наладить какой-нибудь диалог немагчыма. А рухаться треба, выклики идут, и застаётся громадство само по себе. И тая активная частка громадства, якая не заангажаваная в оппозицию, и она почувает себя неутульно. Люди отчувают отказность за лёс Беларуси, але нияким чином не могут обозначить себе. Я вымушена была прислухаться. И хочу сказать, что працуючи у громадском секторе довольно давно, я не могу подмануть людей. И когда люди верят и бачат, и готовы идти за свои идеи до конца, готовы их отстоивать, то я мушу сделать все, что я могу, все, что я умею, для того, каб дасягнуць тых вынікаў, на якія мы ўсе разлічваем.
Былі нейкія тлумачэнні, калі вот людзі да вас звярнуліся, што ось, спадарня Алена, мы вот хочам вам прапанаваць, таму што у вас то-то, то-то і то-то. Вот якія аргументы?
Ну, аргументы, перш за ўсё, тое, што дастаткова чалавек вядомы ў грамадзянскай супольнасці. А па-другое, канешна, адыграла сваю ролю і тое, што я не знаходжуся в оппозиции. Это значит, я человек, який, як і большість громадян, працює в офіційній сфері. И таким чином все тие клопоты, якія має кожен з людей, яны мне близькі, яны мне знайомы. И люди со мной про это говорят. Чому я кажу про тупиковость оппозиции и державных органов влады? Потому что каждый из них по разные боки, как бы баррикады, зробили баррикады и их не переступают. Оппозиция вынуждена выживать так, как она может. Как правило, оппозиционные представники не имеют официального места работы. Таким чином ситуация никак не может быть разрулиться. А вот когда человек, как кажут, официальный, человек, который работает в Беларуси, и человек на видовоку людей, так, и он, ну, больше, скажем, у даденной ситуации приваблен. Потому что, видите, я, как и большинство, напевно, громадян, не езжу на шопинги за межу. И покольки я патриотка, я люблю белорусское. Я люблю якостные белорусские товары. И, как кажется, в этом сенсе я так само патриотка Беларуси.
Вы працуете в официальной структуре. Это институт мовы и литературы. Вы ведете программу на телебачении державным так само. Не было страху, что будут проблемы на праце? Закрыть программу на телебачении?
Ведаете, закрыть программу могут и так. Ее могут закрыть по причине нефинансования, по причине смены приоритетов. Тому гэты страх у рэшце-рэшт могуць закрыць просто таму, што праграма як бы вычарпала сябе, альбо яна трансфармавалася ў нейкую іншую. Таму казаць пра гэты страх не будзем. Другое пытанне. Што датычыць маёй афіцыйнай працы, у рэшце-рэшт я не раблю нічога супрацьзаконнага. Па закону кожны грамадзянін можа вылучацца, можа абірацца, можа быць абраны. Таму у гэтым сэнсе, ну, калі наступіць такі страх, мы будзем тады вырашаць. З іншага боку, мене я зараз пажартую, канешне, калі бываюць такога рода сітуацыі, я заўсёды кажу, Ведаеце, вось вы баіцеся, вы там кажаце, што там нешта будзе. А мяне кажу ўзнагародзяць за гэта. Таму што я працую на бацькаўшчыну.
Не было такога, што можа гэта не жаночая справа, чаго я туды палезу?
Ведаеце, канешне, і такія думкі прыходзяць у голову. Ну, як кажуць, навошта мне гэта трэба, да? Для мяне вось гэтае пытанне, ісці ці не ісці, жаночая, не жаночая справа, я выхаваная ў такім духу, што калі ты штосьці можаш зрабіць, і людзі вераць у тое, што ты можаш гэта зрабіць, ідзі і рабі. Як бы табе страшна, ці там, як бы ты не сумняваўся. Ідзі і рабі, людзі цябе падтрымліваюць. І хачу сказаць, што для мяне было дзіва, але людзі мяне падтрымліваюць. І ў большай ступені падтрымліваюць, скажам, людзі, якія не заангажаваныя ні в апазіцыю. Адтуль я пакуль што не бачыла такіх і не чула прыхільных водгукаў. Чаму я і кажу? Я не ад апазіцыі. Я іду ад той часткі грамадства, якая крытычна мысліць, ад той часткі грамадства, якая неабыякава ставіцца да таго, што адбываецца з Беларуссю. Ад той часткі грамадства, якая хоча любым коштам захаваць нашу краіну як суверэнную дзяржаву. І яны гатовы ісці. Але ісці менавіта эвалюцыйным шляхам, шляхам перамоў, шляхам кансалідацыі. Менавіта на гэта мы і разлічваем.
Вы гатовыя весці гэтыя палітычныя барацьбу, штурхаць палітычных апанентаў лакцямі, каленкамі, усімі астатнімі часткамі цела?
Ёсць такі пэўны стэрэатып. Нібыта палітыка ўжо настолькі брудная справа. Я як жанчына люблю больш чысціню. І таму мне хочацца ў гэтыя палітычныя гульні прымесці чысціню. А яна магчымая там, дзе ёсць праўда. Калі гаворыцца праўда, калі людзі умеюць між сабой дамаўляцца, тады палітыка перастае быць страшылкай. Палітыка становіцца проста часткай жыцця. Без палітыкі мы ўсе нікуды не дзенемся, таму што маладому чалавеку 18 гадоў спаўняецца, і ён мусіць ісці і рабіць палітычны выбар, галасаваць за таго ці іншага кандыдата, абіраць кагосьці на раённы ўзровень, на гарадскі, на рэспубліканскі і так далей. Ён мусіць сябе праяўляць як грамадзянін. Таму палітычная сфера жыцця – гэта частка агульнаграмадскага жыцця. І задача грамадства ў тым, канешне, каб, па-першае, рыхтаваць лідараў розных узроўняў, бачыць іх і вылучаць.
Абранне на адзінага будзе адбывацца на Кангрэсе дэмакратычных сіл. Як вы лічыце, ці ўсё ж такі верагодна тое, і што трэба зарабіць для таго, каб гэта было верагодна, што палітыкі возьмуць зараз і саступяць месца чалавеку звонку?
Мая апора гэта ўсё ж такі на тое, што людзі лепшыя, чым яны самі пра сябе думаюць. Хачу сказаць, што я глыбока паважаю всіх тых людзей, хто ў свой час змушаны быў сысці менавіта в апазіцыю. Яны кіраваліся добрымі ідэямі, яны кіраваліся пэўнымі клопатамі пра Беларусь, і таму казаць што-небудзь дрэннае пра іх я не магу. Бо іначай, як кажуць, я сама такая. Мяне туды можна саштурхнуць. Я не думаю, што ў нас будуць вялікія канфлікты, калі мы насамрэч абазначым прыярытэты, што на сённяшні дзень важнейшае. Важнейшая гэта краіна. Калі мы здолеем утрымаць сваю краіну, калі мы здолеем адстаяць суверэннасць сваёй краіны і перадусім светам засведчыць, што мы разбярэмся ўнутры сваёй краіны самі, не дапускаючы ні разрухаў, ніякіх ні там не было катаклізмаў, значыць, усё астатняе мы зробім таксама. І кожны з тых, хто зрабіў для гэтага добрыя крокі, кожны з іх будзе адзначаны. Я заўсёды фокусіруюся на пазітыўных рэчах.
Праграмы ёсць, вот эканамічная праграма, сацыяльная. Што будзе рабіць, калі стане прэзідэнтам спадарыня Алена з медыцынай там і з астатнімі? Вот.
Для таго, каб прыйсці да гэтай праграмы, для таго былі апублікаваныя тэзісы ў артыкуле ў «Народная воля». Вы мяне змушаеце проста рабіць нейкі прамоўшн. Вось. Но тым не менш, там абазначаны пэўныя такія, скажам, рэчы вельмі важныя, якія нельга выпусціць. А насамрэч праблем у нашым грамадстве вядома шмат. Сказаць, што я вось адразу заўтра буду рабіць, я, канешне, вам казаць не буду. потому что гэтае завтра еще не пришло. Але тое, что до моменту вылучения, официального вылучения кандидата, будет программа, якая заснаваная на сегодняшнем, скажем, ситуации. Бо у нас вельми много людей насамрэч працуе і в эканамічнай сферы. Можна назваць і маладых людзей. Гэта ёсць такі ліберальна-дэмакратычны клуб, які рэгулярна адсочвае. Ёсць у нас эканамісты, і Сергей Чалы, і Леонід Злотнікаў, і Заіка таксама. Вось, ёсць спадар Богданкевіч. Гэта вельмі моцныя эканамісты, і кожны з іх мае свой погляд. І все гэтыя напрацоўкі можна будзе і падчас падрыхтоўкі кангрэса па блоках раскласці і ўсё гэта падрыхтаваць. Пытанне толькі ў акумуляцыі, у менавіта такім агульным зведзенні ўсіх напрацовак в адну. Але насамрэч самае першае гэта з'яднаць грамадства, каб мы ўсе разумелі, што сёння не важна, маеш ты нейкія адны палітычныя погляды, маеш ты другія, не маеш ты іх зусім ніякіх палітычных поглядаў, але ты грамадзянін Рэспублікі Беларусь. І сёння краіна знаходзіцца ў вельмі цяжкім становішчы. І калі мы ўсе гэта разумеем, і калі мы для гэтага гатовыя нешта зрабіць, тады ў нас усё атрымаецца.
Ці зможаце вы працаваць, скажам, з тымі, хто стаіць на пазіцыях там левых, там камуністаў, ці там на пазіцыях тых, хто там стаіць мы толькі ў Расію? От як быць тут у дадзеным выпадку?
А пра гэта ідзе гаворка. Мы збіраем кангрэс за незалежнасць Беларусі. Тыя, хто не стаіць на гэтых прынцыпах, тыя, хто не прытрымліваецца такога падмурку, такога падыходу, ну дык як яны будуць прымаць удзел у кангрэсе за незалежнасць? Нехай тады ідуць самі па сабе, але індывідуальна. А краіну цягнуць нема што.
Кангрэс вас падтрымлівае, але ставіць умовы. То от мы выбіраем вас, спадарня Алена, адзіным, але план такі, скажам, балатуемся на выбарах вот да такога-то перыяду часу, а потым байкот. Ці пагадзіцеся вы на умовы?
Ведаеце, справа такая. Калі ідзеш камандай, значыць, рашэнне прымаецца таксама камандай. З іншага боку, прымаючы на сябе пэўныя абавязкі, я таксама буду ставіць і пэўныя прынцыпы. Першы прынцып, канешне, гэта канструктыўнае абмеркаванне, а не лаянка. Таму што лаянка альбо выказанне проста нейкіх негатыўных момантаў, чыстая толькі крытыка і ніякіх прапаноў, мне гэта не цікава. Ва ўсёй сваёй дзейнасці я заўсёды накіраваная на дасягненне пэўнага выніку, як поспеху.
Я нагадаю, гэта быў форум «Беларусь». У студыі Зміцер Лукашук размаўляў з Аленай Анісім, якую рада беларускай інтэлігенцыі паабяцала падтрымаць у якасці прэтэндэнта на адзінага ад апазіцыі на выбары 2015 года. Да сустрэчы.
Форум «Беларусь».